Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Dacă dumneavoastră sunteți pregătiți pentru călătoria în timp și spațiu, și eu sunt gata să o fac, alături de pastorul Traian Aldea. Suntem în fața unui eveniment deosebit. Vorbim despre înălțarea lui Ilie la cer, dar vreau să mai vorbim, domnule pastor, și despre transmiterea puterii. Este o echipă puternică acum, echipa formată din profesor și învățăcel care preia puterea. Dumnezeu îi acordă prerogativele pe care le pregătise și pentru Ilie. Dar să o luăm pas cu pas și să vorbim despre înălțarea miraculoasă despre care toate bisericile vorbesc.
Așa este, e un element frumos, este cunoscut, este grandios, dar legat de transmiterea puterii, lucrul acesta nu s-a anunțat, nu s-a publicat, nu s-a făcut niciun ceremonial clasic cum se face de regulă, ci a fost o condiție nepublicată, o condiție pe care trebuia tu să o cunoști și să ți-o însușești. De foarte multe ori, noi așteptăm niște formule sau așteptăm niște lucrări clasice, dar ele nu au loc și Dumnezeu nu lucrează în acest fel. Dumnezeu ne deschide o poartă și dacă noi avem inteligența să o înțelegem, intrăm și ne bucurăm de binecuvântări.
Dacă nu putem trece pe lângă ea?
Putem trece pe lângă ea fără să știm. Deci observați, Elisei putea să fi făcut 5-10 ani de ucenicie, nu știm cât a făcut, și să nu primească nimic. Să rămână Elisei, care trebuia să se întoarcă la ogor, că boii nu-i mai avea. Dar Elisei a învățat ceva. Deci observați că există o lecție nescrisă pe care trebuie să o înveți, ceea ce de foarte multe ori se spune că meseria se fură, nu se învață.
Exact la asta mă gândeam, domnule pastor. La început nu erau manuale, nu erau... Copiii erau dați la meșteșugari, erau ucenici și trăiau în casa meșteșugarilor și furau meseria, învățau ca și Elisei, învățau de la cele mai mici amănunte și făceau lucrurile poate înjositoare, am gândit astăzi, dar făceau muncă de slugă în casa meșteșugarului până când, după ce treceau un număr de luni sau poate ani, era învățat, era primit în atelier și fura din meseria.
Așa este. Ceea ce citim în Biblie este foarte interesant și permite să citim a doua împărați, capitolul 2. Și a fost așa. Când a vrut Domnul să-l înalțe pe Ilie la ceruri într-un vârtej de vânt, Ilie a plecat cu Elisei de la Gilgal și Ilie a zis lui Elisei, stai aici, te rog, pentru că Domnul mă trimite la Betel. Și Elisei a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi lăsa. Și a coborât la Betel. Și vedeți că evenimentul acesta plutea în aer, să zic așa. Plutea în aer. Nu știm cum și în ce fel, dar acei elevi din școlile înființate de Ilie și mai târziu preluate de Elisei, numite școlile profeților, unde erau educați oamenii în ale religiei și erau puși ca să cunoască cât mai bine lucrurile acestea, oamenii aceștia știau treaba asta. Și îi spune lui Elisei ca un secret, uite, știi ceva, stăpânul tău Ilie va fi înălțat la ceruri, vezi să fii pregătit pentru treaba aceasta. Elisei spune, știi, și eu știu treaba asta, dar tăceți. Plutea în aer acest mesaj, Ilie va fi înălțat la cer, fără ca să existe o comunicare oficială. Probabil că Duhul Domnului a transmis-o oamenilor așa cum se transmit foarte multe știri, cum se spune, ce de la sursă, neoficial. Nu s-a comunicat, dar cam asta este.
Eu sunt convinsă că și Elisei primise de la Dumnezeu înștiințarea să stea cu ochii pe Ilie.
Nu pot să spun cum. Nu pot să spun cum. Știți, cred că treaba aceasta a fost ultima lui lecție și a trebuit să-și dea ultimul său examen. Cât de atașat este de Ilie. Pentru că un student încearcă să tragă cât mai mult de timp, să fie cât mai mult liber, să aibă cât mai puțin de învățat, să aibă cât mai puțin material pentru examen, vrea să scape cât mai ușor posibil. Un muncitor să uită la ceas, șefule, mă lași cu o oră mai devreme, am și eu ceva acasă, vreau să plec mai devreme. Toți încercăm, într-un fel sau în altul, să terminăm mai repede, să ajungem mai repede acasă, să ne odihnim. Ei, pe undeva, aceasta era și tentația lui Elisei. Toată ziua trebuia să toarne apă, trebuia să aducă prosopul, trebuia să spele vasele, trebuia să facă, tot timpul era ocupat. Și acum îi spune Ilie, ascultă Elisei, ești și tu liber, stai liniștit, vezi de treabă, uite, ai câteva zile libere. Însă Elisei spune, nu. Viu este sufletul meu, că nu mă despar de tine oriunde ai merge. Observați, era ultimul lui examen. Cât este de atașat de Ilie, cât este de pasionat de ceea ce face. Dacă era o simplă profesie, îți mulțumesc, șefule, sunt liber, sărut mâinile. Dar nu face treaba asta. Ceea ce dovedește că Elisei era plin de dragoste pentru meseria lui. Elisei era omul care nu dorea să piardă niciun moment din părtășia cu Ilie. Socotea o foarte mare cinste să stea în jurul unui om atât de mare. Și chiar dacă nu știa nimic, el spunea, a fi lângă Ilie este un privilegiu. Iar acum, când se zvonea că sunt ultimele momente, aceste ultime momente nu vreau să le pierd. Și probabil că știa cuvintele lui Solomon, care era deja cu un secol și ceva înaintea lor, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Acum sfârșitul nu vreau să-l ratez. Până în ultima clipă vreau să fiu lângă maestrul meu.
Dar de ce spun că am convingerea că au fost înștiințați de Dumnezeu? Versetul 3 ne spune, fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău pe deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți.
Vedeți, Biblia nu ne dă foarte multe amănunte. Ilie probabil că tăcea printr-un moment foarte important, el știa bine acest lucru. Probabil că rugăciunea de dimineață înălțată cu Elisei, consacrarea lor, spunea Elisei, nu se știe cât o să mai fim împreună, hai să ne rugăm, hai să studiem, hai să facem ceva deosebit. Probabil că aceste ultime ocazii trăite împreună erau atât de profunde, erau atât de speciale, încât Elisei a spus, e ceva deosebit. Niciodată nu l-am văzut pe stăpânul meu așa. Probabil pe lângă aceste ultime trăiri cu totul și cu totul deosebite, chiar Duhul Domnului să fie înștiințat și pe proroci și pe Elisei într-un fel anume, că e momentul final al lui Ilie.
Și va fi un eveniment special, pentru că această răpire pe deasupra capului nu era ceva care se întâlnea tot timpul. Era un eveniment special la care toți voiau să asiste.
Trecem peste ce nu știm.
Așa.
Cert este un lucru. Și acest lucru trebuie notat. Că Elisei s-a lipit de Ilie și a spus, viu este sufletul meu, că nu te voi părăsi cu niciun chip. Și încearcă Ilie să-l lase ba la o școală, ba uite aici ar fi ceva de făcut, stai cu ei aici, uite aici ar fi altceva de făcut, hai să predai o lecție, hai să faci așa. A spus, nu, acum voi merge cu tine până la capăt. Și atunci au mers, au trecut prin Gilgal, au trecut prin Betel, au trecut prin Ierihon, trei dintre școlile pe care ei le administrau și unde predau și ajung la Iordan. Acum Ilie face un lucru extraordinar, își ia mantaua, lovește apele Iordanului și se creează un drum de trecere. Și-au trecut amândoi. Mare minune.
Ca foarte, pe uscat.
Foarte mare minune. De acolo urmează panta muntelui care urcă spre Moab. Au mers cât au mers undeva. Zona este o zonă semideșertică, e chiar un deșert autentic, dar mai sunt prin anumite zone, mai sunt și sate.
Însă, acest drum este marcat astăzi pentru turiști?
Da, este drumul normal care duce de la Ierusalim și merge la Aman. E șosea bună. Dar sunt mai multe variante. Însă zona este deșertică. E o zonă deșertică, dar arabii din zonă au irigat și au făcut acolo anumite grădini prin irigație. În zona aceasta deșertică, nu știm exact unde, Ilie se oprește la un moment dat și acum are o ultimă discuție cu Elisei și spune, cere, ce să-ți fac mai înainte de a fi răpit de la tine? Este extraordinar. Deci observați că această ofertă, această ocazie pe care o are Elisei, o are după testul de loialitate, după testul de cât este de strâns legat de profet. Nu i-a spus-o cu o zi mai devreme, nici la Gilgal, nici la Betel, nici la Ierihon. Acum când a mers, spune, cere ce vrei și îți voi da. Știți, am fost foarte impresionat de acest lucru. Mai e un singur om care are o asemenea ocazie. Dumnezeu îi spune, cere ce vrei și îți voi da. Și acesta este un test mare. Fiindcă avem promisiunea în seama lui Dumnezeu. Și acum, ce vei cere? Cer ceea ce îți dorești cel mai mult. Și Elisei are o rugăminte extraordinară. Să fie, te rog, o măsură dublă a Duhului tău peste mine.
Eu înțeleg din asta că a cerut nu putere, ci o legătură dublă pe care să o aibă el cu Dumnezeu.
Acum, vedeți, Domnul Hristos spune că mă voi sui sus și voi da daruri oamenilor. Darul suprem pe care Dumnezeu ne l-a dat nouă oamenilor este Duhul Sfânt. Și prin Duhul Sfânt noi primim apoi toate celelalte daruri. Și roada Duhului este și începe cu dragostea. Galateni 5. Așa este și aici. Deci a cere Duhul era un dar.
Puterea Duhului
un
Sfânt.
Dar. Era puterea lui Dumnezeu. Și dacă ai Duhul Sfânt, ești un om duhovnicesc sau, în alte cuvinte, ești un om spiritual, ești un om evlavios. Ceea ce dovedește că Elisei nu era absolut deloc interesat de lucrurile
materiale,
firești,
da.
Tot ce ține de firesc. Fie că era bani, fie că era putere, fie că era o anumită funcție, nu-l interesa. Îl interesa lucrurile spirituale, îl interesa lucrurile duhovnicești. Aceasta îl interesa. De ce a cerut o măsură dublă? Și acesta e un lucru foarte interesant. E pe undeva, cum să spun, dovada idealului. Cât de înalt privești tu? Cât de înalte sunt idealurile pe care tu le ai? Dacă privești departe, te vei pregăti pentru un drum lung. Dacă vrei să realizezi lucruri extraordinare, vei visa și vei tinde spre lucruri extraordinare. Elisei era foarte încântat de ce a făcut Ilie. Ilie a făcut lucruri extraordinare. Dar el știa un lucru, că dacă un lucru rămâne pe aceeași linie, el nu mai este atât de bine receptat, el va fi receptat mai puțin decât acel lucru. Pentru ca intensitatea să fie aceeași, puterea lucrului trebuie să crească mereu. El practic nu-și dorea să-l întreacă pe Ilie, dorea să mențină cel puțin nivelul lui Ilie în poporul său. Și ca să mențin nivelul lui Ilie, trebuia să lucrez cu o putere mai mare decât puterea lui Ilie. Aceasta este ideea de bază, fiindcă e vorba despre o dinamică, despre vorba de niște forțe în mișcare care mereu trebuie să crească ca să poți menține la aceeași eficiență. Iar asta își dorea Elisei, ca poporul acesta să poată continua reforma începută de Ilie, să poată să urce mai departe și ca să urce mai departe, el avea nevoie de o putere mai mare.
Mă gândesc și la o formă de modestie a lui Elisei. Elisei se simțea nevrednic în comparație cu Ilie și simțea că are nevoie de mai multă putere de la Dumnezeu ca să, cum spuneați, să fie la nivelul lui Ilie.
Da, așa este. Sigur că da. Sigur că da. Dar în același timp apreciez la Elisei așa o râvnă extraordinară, un curaj extraordinar, un ideal foarte înalt. Cam noi nu prea avem curajul să spunem vreau să fiu mai bun decât profesorul meu, vreau să fiu mai bun decât mentorul meu. E pe undeva un gen din acesta de...
Infatoare.
E orgoliu așa de mândrie. Noi, în general, privim cu foarte mult drag și cu foarte mult respect la profesorii noștri. Dar Elisei nu privea din punctul acesta, ci privea din punctul efectului asupra poporului. Vreau ca această lucrare să continue, să meargă înainte și pentru care am nevoie de o măsură dublă din puterea ta.
Greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu... Nu ți se va întâmpla așa. Și pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt.
Patronul aviatorilor, cum l-au făcut creștinii noștri. Așa este. Vedeți? N-a putut să-l despartă pe Elisei de Ilie absolut nimic, decât o intervenție miraculoasă. Atunci Elisei a îndeplinit condiția, a rămas până în momentul înălțării, nicio altă încercare nu a reușit să-l oprească. Stai puțin aici că mă duc până acolo. Cred că în ziua aceea Elisei mergea după Ilie absolut oriunde. Era legat
umbra
de el.
Lui.
Sky, cum se spune, cum se prinde un sky de haine, așa s-a prins el de Ilie, îl ținea de mână ca un copilaș sau de manta, nu dorea până când a venit acest car de foc
și
a despărțit. Și atunci s-a uitat în sus și a strigat, Părinte, Părinte,
carul lui
Dumnezeu
Israel
și călărimea
lui. Și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfârșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie. Apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. Și a repetat și el gestul pe care Ilie îl făcuse, a lovit apele cu ea și a zis, unde este acum Domnul Dumnezeul lui Ilie? Și apele s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut.
Vedeți, fiecare eveniment este foarte important. Primul gest pe care l-a făcut Elisei că și-a sfârșiat hainele. Lucrul acesta era gestul de durere maximă, care se realiza doar atunci când îți mureau părinții sau o rudă foarte, foarte apropiată, soția, un frate, cam așa ceva. În rest, nu aveai voie să faci gestul acesta. Elisei l-a socotit pe Ilie ca tatăl său spiritual și s-a despărțit de tatăl său spiritual, a fost așa o durere de mare că și-a sfârșit hainele ca și când i-a murit tatăl său. Deci, el... s-a legat de Ilie extraordinar de mult. Vedeți, e așa de greu în lumea noastră să mai întâlnești oameni care să se iubească, să se prețuiască, să se stimeze, să fie apreciați la justa lor valoare. Când vezi anumite comportamente și anumite gesturi, îți pui întrebarea, oare ce caută? Ce așteaptă ăsta de
ce
la mine?
Interes are,
ce interes are? Și observ că după ce a trecut acel moment, nu-ți mai dă nimeni nicio importanță. Dar aici la Ilie și Elisei nu a existat absolut nicio problemă de acest gen. Cu adevărat, Ilie a fost iubit de Elisei și Elisei s-a comportat la despărțirea de Ilie ca și când i-ar fi murit tatăl său. Ceea ce arată că, într-adevăr, o dragoste adevărată, curată și dezinteresată l-a legat pe Elisei de Ilie. Mi-aș dori ca să mai întâlnim oameni în ziua de astăzi care să se prețuiască atât de mult, care să se stimeze atât de mult și care să suferă unul pentru altul atunci când este o situație mai deosebită.
Sentimentele au fost reciproce și Ilie l-a iubit pe Elisei.
Acum stăm și ne gândim. Vedeți, Elisei primește de la Ilie un semn, mantaua. Foarte interesant. Mantaua aceea din păr de cămilă, groasă, care era specificul profeților. Când a spus un om îmbrăcat într-o manta, trebuie să fie...
Deci
era cum să zic, uniforma. Pornind forma profetului, această manta a spus în cer, nu mai am nevoie de ea, și Ilie a făcut o sul și a aruncat-o din carul de foc.
Avea nevoie, în schimb, Elisei? El trebuia să preia și uniforma.
Vedeți,
și puterea.
N-aș comenta că un romancier ar crea niște imagini din mintea lui. Un teolog ar face niște simboluri și spune, reprezintă asta, i-a trimis cealaltă, așa mai departe. Noi doar aici, ca simpli prezentatori, vrem să spunem că mi se pare un element de continuitate. Mi se pare un element de legătură. Vedeți, haina, în general, reprezintă în Biblie caracterul. Noi suntem tot timpul îndemnați să îmbrăcăm haina Domnului Hristos, haina neprihănirii prin credință, adică să ne însușim caracterul Domnului Hristos. Ilie, transmițând această manta, era de fapt o invitație către Elisei, poartă-te mai departe la fel, fă aceeași lucrare, însușește-ți aceleași valori morale, spirituale, nu uita, vei purta haina mea. Nu uita, mă vei reprezenta de acum pe mine. Această haină trebuia să fie un fel de indicator că Ilie nu l-am pierdut, Ilie își continuă lucrarea. Și de fapt acesta este semnalul. Profeții spun că Ilie nu a dispărut, Ilie se întoarce. Haina lui Ilie a rămas între noi. A purtat-o Elisei, a purtat-o Ioan Botezătorul și o vom mai purta ultimii creștini din ultimele zile, care vor îmbrăca și ei, vor primi ca dar puterea Duhului Sfânt sau puterea lui Ilie și vor trebui să îmbrace haina lui Ilie. Este un simbol frumos, îmi place extraordinar. Și acum Elisei se întoarce acasă cu această haină.
Da, și am o întrebare pentru dumneavoastră. Văzându-i haina, fiii prorocilor care erau în fața Ierihonului, au recunoscut puterea. Duhul lui Ilie a venit peste Elisei, s-au închinat, dar nu au crezut că Ilie a fost luat la cer. S-au dus chiar să-l caute. I-au propus lui Elisei, care i-a sfătuit să stea liniștiți, dar ei s-au dus să-l caute pe culmi. De ce?
Ce să zic? Îmi vine greu să dau un răspuns foarte clar. Vreau doar să subliniez că noi oamenii nu avem capacitatea de a ne desprinde prea mult din sfera noastră lumească. Chiar dacă, să spunem, ne-am întors de la lucrurile lumești și ne-am pocăit. Chiar dacă ne-am schimbat într-un anumit fel modul de viață. Avem un mod de viață mai curat în toate privințele, în mâncare, în băutură, în vorbire, în comportament. Chiar dacă avem o anumită activitate religioasă frumoasă, bine organizată, totuși ne vine foarte greu să avem o viziune de îndepărtare, să privim un lucru foarte înainte. Deci viziunea că un om nu moare și este înălțat de Dumnezeu la cer pare
științifico-fantastic.
Da. S-a mai întâmplat o singură dată cu Enoch și acesta înainte de potop, nu știm prea multe, doar că Dumnezeu l-a luat la sine, dar în lumea de la potop încoace nu s-a mai întâmplat niciodată. Pe toți oamenii i-am dus și i-am îngropat.
S-a întâmplat și cu Moise.
Moise a murit. Noi n-a știut nimeni dintre aceia că asta s-a întâmplat după ce Moise a murit, Dumnezeu a coborât, l-a înviat, a avut o dispută cu Satana pentru trupul său, asta ne-o spune Iuda, mă rog, dar ca un om să treacă din viață în cer, nu s-a întâmplat niciodată. De aceea îți trebuie o viziune foarte profundă.
Sau credință multă.
Trebuie să acceptăm într-un fel pe acești oameni că nu-și puteau imagina chiar așa ceva. Nu-și putea. El știa că Ilie va fi răpit, dar că nu se va mai întoarce niciodată. Nu-și credeau. Credeau așa într-o răpire, îl duce până undeva, îl plimbă cu elicopterul nu știu unde și îl întoarce înapoi. Cam așa ceva se gândea. Însă Dumnezeu l-a luat de tot la el.
Și așa de frumos, la întoarcerea celor 50, așa de frumos le spune Elisei, nu v-am spus să nu vă duceți? El văzuse.
Sigur.
Sub ochii lui se întâmplase minunea. Despre pedepsirea copiilor am mai discutat și săptămâna trecută. Să vorbim puțin, mai avem doar 5 minute de emisiune, să vorbim puțin despre activitatea lui Elisei și vom continua și săptămâna viitoare.
Așa este, aș vrea să vorbim despre ce a făcut Elisei pentru Ierihon. Deci Erihonul este imediat lângă Iordan, după ce s-a întors de la despărțirea de Ilie, a venit la Erihon. Acolo s-a întâlnit cu fiii prorocilor, acolo a avut loc discuțiile, acolo a avut loc căutările lui Ilie. Vedeți, Elisei a dat voie la acești fii să caute pentru ca să se convingă. Noi avem nevoie pentru viața noastră spirituală de dovezi. Avem nevoie de o credință probată și nu de o credință mistică. Adică ne trebuie probe clare. Uite, l-am căutat, nu este. Însemnează că trebuie să fie în cer. Nu ceva plutitor. Deci trebuie să călcăm pe un pământ sigur, chiar dacă aceste probe uneori dovedesc o lipsă de credință, cum îi spune Dumnezeu lui Toma, Toma, pune mâna aici în coasta mea, pune mâna în palma mea
și
crede, Toma, nu mai fi necredincios. Gestul acesta l-a făcut pe Toma să aibă o credință întemeiată, o credință experimentată, practic, și să nu mai aibă niciodată îndoiel. Ei, Dumnezeu dorește să trecem prin anumite experiențe ca să îndepărtăm orice îndoială. Nu mai mă întorc înapoi, poate o fi prin vreo vale, poate s-a adus undeva la o mănăstire și își petrece finalul vieții acolo. Nu! Ilie nu mai e pe pământ. Ilie este în cer. Domnul Hristos nu mai e pe pământ. Domnul Hristos este în cer. Acest lucru trebuie să-l probăm cu o mulțime de evenimente. Însă, când Elisei s-a întors în cetate și a discutat cu oamenii cetății, ei, care e viața voastră, cum vă descurcați, ce probleme aveți, au spus, toate ar fi bune, mulțumim Domnului, dar avem o problemă. Apa izvorului nostru nu prea este bună de băut. Și asta e, avem un izvor, avem apă multă, aici într-un deșert e o binecuvântare că avem izvor, dar nu prea e bună de băut. Atunci Elisei zice, bine, haideți cu mine la fântână, dați-mi un blid, o farfurie cu sare. Și Elisei a aruncat sarea în acel izvor și a spus, vindec apele acestea. În momentul acela apa a devenit foarte bună. Vreau să vă spun că în Ierihon există un izvor foarte puternic care produce 4 metri cubi de apă pe minut.
Așa, un debit puternic?
Da, deci într-un minut umple o cisternă mică de 4-5 metri cubi, o umple într-un minut. În 5 minute umple o cisternă mare de 20 de tone. Deci un izvor puternic. Se numește izvorul lui Elisei până astăzi. Dacă veți vizita Erihonul, când veți ajunge în fața situlului arheologic al Erihonului, veți vedea așa amenajată o fântână cu apă curgătoare și cu cuvinte frumoase, scrise izvorul lui Elisei. Până astăzi i-a rămas acest nume. Ce frumos.
Chiar dacă nu este același izvor, este simbolul minunii pe care Elisei a făcut-o pentru Erihon.
Acum vreau să vă spun un lucru. Geografia Bibliei este a cincea evanghelie.
Da, da,
nu uitați, a cincea evanghelie. Munții nu s-au mutat, râurile nu s-au mutat. Izvoarele, dacă se mută, se mută cu 2, 3, 5 metri, dar ele rămân tot acolo. Sau s-ar putea să sece. Dacă un izvor mai slab, s-ar putea să se, cum este izvorul Enroguel, care a dispărut. Însă, la Erihon nu avem decât un singur izvor. Dacă vă duceți de jur împrejur 10, poate chiar 15 kilometri, nu mai găsiți niciun izvor. În mod sigur, vă garantez, pe o rază de 10 km nu mai este niciun izvor. Izvorul acesta face ca zona să fie oaza Erihon, să fie plină de verdeață. Cum ați ieșit din acest perimetru, este un deșert care seamănă mai degrabă cu luna decât cu pământul. Însă izvorul acesta, acolo unde ajunge apa lui, dă viață. Iar acest izvor se numește izvorul lui Elisei. Pentru că Elisei a pus și el ceva acolo. A pus binecuvântarea sa. A făcut ca apa acestui izvor să fie deosebit de valoroasă, să fie foarte bună de băut și astăzi apa aceasta e folosită și la băut și la irigarea oazei Erihonului.
Vă invit, dragi prieteni, să ne urmăriți și săptămâna viitoare. Numai bine!